Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
Пятница. 15 листопада у эфиры польскага радыё «Беласток» паўгадзінная сустрэча з беларускім словам. Сёння ў перадачы «Пад знакам пагоні» раскажам пра танцавальныя майстар-класы, якія правёў беластоцкі танцавальны ансамбль «Падляскі вянок» на Мазурах. Раскажам таксама пра парламенцкія выбары, што трываюць цяпер у Беларусі пры канцы удзельніцы гурту «Каліна» з «Залук». Прыгадаюць, як 20 гадоў таму узнікаў калектыў. Пры мікрафоне Дмітрий Костін. Запрашаю. Тры дні ў Круклянках на Мазурах правялі ўдзельнікі танцавальнага ансамблю «Падляскі вянок» з Беластока. Дзейнічае ён ужо 4 гады пры аб'яднанні бацькоў у карысць дзяцей моладзі, што вывучае беларускую мову ў Беластоку «Абба». Хаця, здаецца, пры танцах вывучаюць мову рухаў, гэта, як аказваецца, таксама добрая нагода даць дзецям яшчэ крыху беларушчыны.
Выезд для нас гэты быў вельмі важны.
Мастацкі кіраўнік і харэограф ансамблю «Падляскі вянок» Аксана Прус.
Па-першае, працягваць размаўляць па-беларуску. Бо размаўляць можна было толькі па-беларуску. І ўсе варштаты, ўсе заняткі, тэарэтычныя, ўсе імпрэзы, ўсе былі на беларускай мове. Па-другое, пашырыць свае веды пра беларускую культуру. Бо на ўсіх занятках і імпрэзах мы бралі для вывучэння новыя танцы, новыя песні, якія трэба было ці апрацаваць, ці жэстамі паказаць, ці тэатралізацыю зрабіць. Так што дзеці вывучыліся вельмі многа. Таксама вельмі многа тэарэтычнай веды пра дзеячоў беларускай культуры, напрыклад, на Беластоцчыне танцавальнай узялі. Яшчэ адзін аспект для чаго? Тэхніку сваю падпрацаваць. Для нас гэта вельмі важна. У нас ужо многа танцаў, у нас ужо разнастайная праграма, і тэхніку трэба ўзмацніць. А каб узмацніць тэхніку, трэба займацца стрэчынгам, гімнастыкай, балетам і народнымі рухамі.
На гэтым выездзе, па-першае, мы навучыліся новых рухаў, якія нам, напэўна, прыдадуцца да танцаў, якія будзем рабіць з пані Аксанай.
Удзельніца падляскага вянка Марыся Пікарская.
Мы таксама многа расцягаліся з спадарам Ігарам. Можа, гэтыя заняткі справілі, што мы трохі больш, так як штогод, пачалі любіць гэты танец. І думаю, што на гэтых занятках усе проста такія скупёныя і хочуць якбы показать, что умеет танцевать, и маю надежду, что так само будет, как будем танцевать с паней Оксаной.
По-моему, это вельми важный выезд.
Миколай Здрайковский, удельник ансамблю «Подляски вянок».
Потому что на этом выезде мы могли познать новые рухи, новые элементы. Так само учились нового танца. Каждый такой выезд интегрует, бо у тих дни, где что учатся у інших школах, они не имеют физической возможности, каб сустрэцца з сябрамі з іншай школы.
Быў час на забаву?
Быў час пасля абеду, між таксама заняткамі, а ежай.
Dofinansowanie mamy od kilku lat, byśmy powiedzieli, nawet mniej niż skromne.
Starszenia objednania u karysz dzieci i młodzi, jakie wywuczają białoruską mowę u Białostoku, Abba, Urszula i Waniuk.
Dużą część finansowania zajęć podlaskiego wianka rodzice biorą na swoje barki, dofinansowując i stroje, i wyjazdy, i uczestnictwo w różnego rodzaju festiwalach. Jest to jakaś tam dosyć duża suma, która co roku każdy rodzic musi wysupłać ze swojego portfela.
My, akramia tego, że poszerzamy swoje wiedzy o białoruskiej kultury i o культуры хореографічнай, мы вучымся разам жыць і довго бути у одним осеродзі. Ми вчимося правилам заховування у гэтым осеродзі, культури, культури поміж хлопцями і дзяўчатами, культури поміж дзецьми і дорослими людьми, культури поміж нами і жыхарами, наприклад, той місцовості, у якой ми знаходзімся у гэты момант. Вельмі много таких выхаваўчых моментаў, і я хочу сказати, я задаволена уже, як наші дзеці реагують на гэтый выхаваўчы момант. З ними вельмі нам приемно выезжаць, і гэта адзначылі і наші бацькі, і удзельнікі, што нам усё лягчэй.
Без выязду дзеці о веле горжэй ще розвіяю, бо те выязды то есть така оказія і можливость на фестивалу справдзення ще, забачення інных, забачення, що сам інні, ktoś теж танчо танце людове. A warsztaty, no to w ogóle jest wspaniała sprawa. Dzieci przez 3 dni no, robią taki olbrzymi postęp, jeżeli chodzi o technikę, o umiejętności, że bez nich aktualnie nie wyobrażamy sobie rozwoju naszego zespołu.
Za 4 lata działalności ansambl przyjął udział u szmatlikich regionalnych i międzynarodowych festiwalach. Wśród udzielników jest i stypendysty prezydenta Białostoka u mastackiej galinie. Працягваем перадачу пад знакам пагоні і змяняем тэматыку. У Беларусі ўжо 3-й дзень працягваецца галасаванне ў палату прадстаўнікоў. Гэта ніжняя палата парламента. Як ідзе галасаванне, ці ахвотна беларусы ўдзельнічаюць у выбарах і ці парламент у Беларусі падобны да парламентаў у іншых краінах. Пра гэта размаўляем з журналісткай беларускага радыё Рацыя Янай Запольскай.
У агульнаеўрапейскім разуменні мы разумеем парламент або польскі сейм, калі казаць па аналогіі, што гэта некі заканадаўчы орган, які прымае законапраекты, законы, ну і па сутнасці вырашае жыццё краіны ў многіх галінах. Беларускі парламент гэта хутчэй вітрына для таго, каб паказаць, што некія дэмакратычныя інстытуты, некія дэмакратычныя працэдуры ў краіне існуюць. Насамрэч, мы не ведаем, што адбываецца ў парламенце, паколькі яго пасяджэнні для звычайных беларусаў яны закрытыя, яны не асвятляюцца ў медыях. І можам толькі меркаваць, што там галасуюць збольшага за тыя законапраекты, якія ім спускаюць з гары. Паколькі, як вядома, ўсё вырашаецца на самым версе і вырашаецца непасрэдна, як правіла, Александрам Лукашэнкам.
У час папярэдніх выбараў былі нават такія жартаўлівыя спісы кандыдатаў, якія ўжо будуць дэпутатамі. У прынцыпе, гэтыя спісы спраўджваліся амаль на 100%. Мінулы раз удалося двум прадстаўнікам апазіцыйных арганізацый, партый трапіць у парламент. Ці ў Беларусі ёсць спадзяванне, што гэтым разам таксама хтосьці пройдзе ад апазіцыі?
Па-першае, калі казаць пра спісы, цяжка. Цяпер пакуль не бачыла такіх умоўных спісаў. Трэба сказаць, што калі ўсяго ў нашым парламенце палата прадстаўнікоў, так дакладна гэта называецца, абіраюць 110 дэпутатаў, то на сённяшні дзень кандыдатаў 516. То бок некая канкурэнцыя ёсць. І зразумела, што большасць гэтых кандыдатаў гэта ўсё ж такі праўладныя стаўленікі. Таму, напэўна, такія спісы пакуль скласці складана. І нават дзесьці ў СМІ з'явілася інфармацыя, што гэтыя чыноўнікі дзесьці паміж сабой канкуруюць. Цяжка гэта спраўдзіць, магчыма гэта так. Што тычыцца тых двух кандыдатаў, якія былі, гэта Ганна Канапацка, Алена Анісім, яны абедзве ўжо не ўдзельнічаюць у гэтай выбарчай кампаніі, не па сваім жаданні, яны не былі зарэгістраваныя па тых ці іншых больш і менш фармальных падставах. Напэўна, кагосьці з апазіцыі прапусцяць, так мяркуюць усе палітычныя аналітыкі, для таго, каб зноў захоўваць вось гэту, як мы казалі, вітрыну дэмакратычнасці. Так, што ёсць вось апазіцыя, паглядзіце, але хутчэй за ўсё гэта зноў жа будуць такія людзі, як нічога кепскага не скажу ні пра Ганну Канапацкую, ні Алену Анісім, але ўсё ж такі яны не былі такімі палітыкамі, якія, скажам, заклікалі на барыкады, заклікалі зрынуць уладу і гэтак далей. Усё ж такі яны больш памяркоўныя і больш спакойна выконвалі сваю дэпутацкую працу. Напэўна, кагосьці прапусяць, хоць шмат ліких ўжо апазіцыйных кандыдатаў на гэты момант, здаецца, 13 чалавек знятыя з выбараў, і ўсе яны апазіцыйныя кандыдаты.
Галасаванне гэта найбольш цікавы звычайна працэс, за гэтым сочаць, за гэтым назіраюць. Сёлета з'явіліся відэа, як укідваюць, напрыклад, у берасці 100 проста бюлетеняў. З'явіліся інфармацыі пра тое, што раптам за 2 хвіліны, пакуль назіральнік знаходзіўся ў прыбіральні, колькасць прагаласаваўшых з 30 павялічылася да 120. Сам працэс галасавання ўвогуле ў Беларусі як адбываецца? Ці так, як у нас?
Трэба сказаць, што ў Беларусі ёсць 2 этапы галасавання. Так, цяпер вось у гэтыя дні, да суботы, уключна да 16 лістапада, ёсць так званае датэрміновае галасаванне. Паводле закону, это калі чалавек у асноўны дзень галасавання па той ці іншай прычыне не можа прыйсці прагаласаваць, ён можа зрабіць гэта раней. У беларускіх рэаліях гэта выглядае так, што на датэрміновае галасаванне людзей заганяюць. Заганяюць каго пераважна? Гэта будуць студэнты, гэта будуць чыноўнікі, служачыя, людзей, на якіх можна націснуць, прыгразіўшы, не ведаю, студэнтам тым, што яны пазней па размеркаванні трапяць у які-небудзь маленькі раённы гарадок і будуць там сядзець. І такія выпадкі ўжо здараюцца. Вось калі казаць пра відэа, то таксама з'явілася відэа таго, як выкладчыца беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта тлумачыць студэнтам, што ім трэба ўзяць пашпарт, пайсці ў такі-то нумар кабінета і цяпер прагаласаваць, і зрабіць гэта трэба да недзелі, і ніякага іншага варыянта не можа быць. То бок ёсць прымус да галасавання. Што тычыцца вось гэтых укідаў бюлетэняў, вось гэтая сітуацыя, што вы прыгадалі ў берасці. Яна і сумная, і весёлая, таму што заснялі маладую дзяўчыну вельмі сімпатычную, так, якая відавочна нясе цэлы стос вось гэтых бюлетэняў, спрабуючы іх укінуць. З аднаго боку мне яе было шкада, таму што яна ўжо, так скажам, умоўна праславілася на ўсю краіну, бо сёння ўсе незалежныя СМІ з яе фотаздымкам, бо вельмі хутка ў нашым свеце высветліць, што гэта за чалавек. З іншага боку гэта правільна, таму што наступны чалавек, ужо ведаючы, што яго могуць хутка знайсці, падумаеце, варта гэта зрабіць. Я яшчэ адну сітуацыю цікавую. Акурат кіраўнік руху за свабоду Юрый Губарэвіч, ён па адным з мінскіх акруг прывёў такі прыклад, што назіральнік сидзеў і лічыў проста колькасць людзей, якія ў гэты дзень прыйшлі прагаласаваць датэрмінова. І ён налічыў 11 чалавек, а па выніку дня у пратаколах было 109. Ясна, што ў асноўны дзень галасавання ідуць людзі, гэта не будуць некія масавыя там паходы. Ну, але яшчэ тут цікавостку трэба тую прыгадаць для тых, хто не ведае, як праходзіць гэты асноўны дзень галасавання. Гэта не ёсць так сур'ёзна, што ты ідзеш, галасуеш. Гэта звычайна ёсць буфет, гэта ёсць звычайна канцэрты, танцы, гулянні, розныя спосабы заахвоціць прыйсці на выбарчы ўчастак, хоць вядома, апатыя ў беларускім грамадстве да выбараў вялікая. Збольшага, акрамя там, скажам, актывістаў, ніхто не можа назваць ніякіх прозвішчаў гэтых дэпутатаў, гэтых кандыдатаў, ніхто іх не ведае. Людзі ідуць, проста галасуюць, там не ведаю, вось дырэктар бальніцы ці там паліклінікі, ці дзе некі там начальнік, вось яны ведаюць, яны магчыма прагаласуюць. А хто не прагаласуе, не выключае, што і за яго прагаласуюць.
Такім чынам можна сказаць, што выбары ў Беларусі адзіныя, которые цікавяць грамадзяна ў Беларусі, гэта прэзідэнцкія.
Напэўна, цікавасць да прэзідэнцкіх выбараў большая, таму што гэта заўсёды звязана з першай асобай ў дзяржаве, з Аляксандрам Лукашэнкам, які або ў пазітыўным, або ў адмоўным сэнсе застаецца і так самым папулярным палітыкам у Беларусі, трэба прызнаць. Напэўна, да гэтых выбараў цікавасць большая і ў дэмакратычным асяроддзі, ў грамадстве. Напэўна, людзі больш ведаюць тых кандыдатаў, якія спрабуюць свае сілы на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта больш маштабная кампанія і па магчымасцях для кандыдата і ўвогуле па знанасці, скажам, гэтых асобаў. Ну, але вынік звычайна апошнія гады і так быў той самы, на жаль, як вядома. Хоць, зноў жа, некаторыя аналітыкі не выключаюць, што гэты тэрмін для Аляксандра Лукашэнкі можа быць апошнім і не таму, што яго звергне нейкі апазіцыйны, скажам, харызматычны лідар, але магчыма, што ён рыхтуе сам такі план перадачы ўлады.
Госцей нашай перадачы была журналістка беларускага радыё Рацыя Яна Запольская.
Ад панядзелка да панядзелка даробны дождж ідзе. Сабралася бедна басота, ды гарэлку п'е. Сабралася бедна басота, ды гарэлку п'е. Шанёўку будзем піць віно. А хто прыйдзе за нас насмяецца, будзем біць таго. А хто прыйдзе за нас насмяецца, будзем біць таго. Вось стаіць дзядзька, дзядзька багаты, насмяхаецца. Скуль же, скуль же, бедна басота, сота напивается. Ой же ты, дядька, дядька богатый, ты не смейся за нас. Возьми в руку чарку горелки, выпей ты за нас. Возьми в руку чарку горелки, выпей ты за нас. Рад бы я выпить, рад бы я заесть, рад бы грошей, шкода размянить. Есть у мяне 100 рублёв грошей, шкода размянить.
Хвалюцца, прасуюць строі ды рыхтуюцца да юбілейнага канцэрту. Заўтра ў гарадоцкім доме культуры калектыў «Каліна з Залук» адзначыць 20-годдзе афіцыйнага стварэння. Хаця спяваць супольна ўдзельнікі «Каліны», як самі прыгадваюць, пачалі яшчэ і раней.
Я акурат ткала кросным у стадолі. А моя братавая приехала до Залук, а яна была ў засполі Беластоцкім, у Крыніцы. І прибегла до мяне, і зараз прыйшла моя залвіца, і яна кажа, што бабы, збірайцеся, паляньце, спяваць умееце. Кажа, так веля цяпер новых засполу, то быў 96 рок. Ну, але забраліся мы, Марыся, кажу, ідзі да валькі, я-то не маю часу, бо гаспадарка і таго я была ўдава. Побегла та да Паплаўскай прыходзіць. Пойдзем, кажа, яшчэ будзем дабірацца, бо нас мало трох. Ну, такаго, ну, пашлі мы дзвёх, другі дзень. Заходзім, выйшла Валька ад Мянчука і кажа, давай возьмем Мікалая. А я кажу, як ты Мікалая, ты Аверку? Ну, як, Мікалай без Веркі не пойдзе. А Валька, то я возьму Ліду. І так шасцік забраліся, і мы уже на осень выступілі тут і співалі. І то так цягнулася, ну і так дацягнулася до 2000 року. Зеспул був без жодного звання, баби Залук і все. А то вже був зеспул названням «Каліна». Приїхав ященний ліс з городка, їх тоді був великий зеспул, приїхало 30 осіб до Залук. Я наварила великий горшок голомбків, ну і там баби поприготовляли, що мали. І зеспул названням «Каліна». Антоніна Матищак була вже захрещену, а Янек Карпович хрещений. І балявали ми, ну, довго.
Ми гэта любім. Співали, співаємо. І то нам, направду, так, єдно трохи, відомо, часу займає, бо треба вибиратися, йти на пробу. Але якось даємо раду собі, бо гэта любім попросту. Що якось так залажили, ой, вже 20 лет співаємо.
Співали молодые, збиралися на лавочках. Чи неділя, як прийде, то збиралися у коляжанков, чи там де, на лавочці, і співали. А тепер що? Комп'ютери.
Пісні спершу співали такі, які баби вміли. Свої такі військові. Філіпчукова вміла багато таких розмаїтих пісняв. Та і хрестинні, і весільні, усілякі пісні, і воєнні. На пушки лісу – це воєнна пісня. На пушки лісу старий дуб стоїть. Там под старим домом партизан лежить. Он лежить, не дышит, будь то крепко спить. Золотые кудри ветер шевелить.
Теперь мы співаем пару песен, что моя сестра, она в святой памяти не живе. 10 лет от меня старейша. И я помню еще те слова, что она співала. До нас приходили, да и коллежанки, и хлопцы, и співали. И я те песни еще теперь помню.
Вінтакшиським були найдалей. Там виступали у санаторіях. Ну, за те, що ми співали, то нас і покормили. Угощили, одним словом, так. Їздили з В'язачі Краків, то там 3 дні були ми. По-білоруську і по-руску так нас файно прийняли. Були дожинки, власне. Там ми так були прийняті, боялися, але дуже файно нас прийняли. Дуже файно.
Щороку якусь тільки сценку робили. Были сваты, потом веселя, потом были приданы. Ну, то так прибирались, ведомо, то по-лохматску уже. Я была за матеру, то принесли порваные попутчи мне, а я не приняла, то потом туфли. Ну, было то чекаво было, смеялись люди. Здесь поедешь, у людях побудешь, люди тебя бачат, ты в людях здесь что-то тика. Підтримую я нервово, не раз ти такий зденервований, що гати. Але десь поїдеш, поспіваєш і гати веселій на душі. Мені Хмілєвський казав, директор, Парфінюкова, як найбуде вже і співайте. Знаєте, що білорусові як тяжко на душі, та співає. вип'є чарку водки і співає.
Чи тоді думали, що 20 років Каліна буде святкувати на сцені тут у городку?
Ні, не подумали. От подумали, що поспіваємо трохи і все це може розійдеться, чи що. Не подумали, що ми так будемо 20 років співати.
Про калектыў «Каліна з Залук» прыгадвалі ягоныя ўдзельніцы Галіна Парфінюк, Зінаіда Мойсак ды Анна Філіпчук. А святочны канцэрт 20-годдзя творчай дзейнасці калектыву «Залукі» пройдзе заўтра ў 17 гадзін на сцэне Дома культуры ў гарадку. Таксама заўтра. І таксама ў 17 гадзін Рыбалаўскі дом культуры запрашае на запусты. Наведнікаў чакае канцэртная праграма з удзелам мясцовых калектываў ды зорак беларускай эстраднай сцэны Беласточчыны. У нядзелю беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на рэгіянальныя прэзентацыі абрадавых калектываў. Пройдуць яны а 15-й гадзіне ў гмінным асяродку культуры ў Дубічах царкоўных, а ў 18 у Бельску-Падляскім у часовым памяшканні Дома культуры. Пакрысе час нашай сустрэчы блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе Змітер Костін. Пачуемся неўзабаве.
Я бачу, я змяняе дзей вакол мяне. Як небасхіл пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачу праз туман вачэй, усё часцей ціха і хопіць. Вядзі мяне, глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы і хто ты. Вяртае час.